Perría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La Xunta abre este martes el plazo para inscribirse en las listas de empleo temporal de la Administración. Es una oportunidad laboral para personas desempleadas que serán útiles también para cubrir vacantes, hacer sustituciones o reforzar los servicios públicos gallegos. Escuchas Herrera en COPE, Ría de Arosa. Recibe un saludo de quien te habla, de Pablo Romero, en un lunes de carnaval que es festivo en Cambados, dentro de Osalnés. Mañana lo será también en Ailla de Arousa y en Meis. Un ayuntamiento, este último, el meisino, donde los vecinos y los visitantes pudieron disfrutar este sábado del carnaval que salió de los exteriores del pabellón de deportes hasta la Plaza de España en el Campo da Feira. Hoy hablamos con Marta Giraldez, la alcaldesa de Meis. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
O tempo acompañou, era unha condición sine qua non para que se celebrase a festa, e a xente, acudiron moitos veciños.
Pues la verdad es que sí, que tivemos un entroido y un desfile de entroido pues, similar o incluso superior que o último ano que se fixo antes da pandemia. Como decíamos, a última vez que falamos, a xente empeza a ter ganas, non? E xa ten ganas de sair e ten ganas de retomar a normalidade. E, bueno, pues a verdade é que as expectativas se cumpliron con creces, veu pues, máis xente da esperada, máis comparsas, máis participantes e tamén máis público, non? Do que esperábamos a Plaza de España, pues había xente e o positivo de todo isto é que me comentan os voluntarios de Protección Civil que estiveron colaborando en todo o operativo, que non tuveron que chamar atención a ninguén, que todo o mundo cumpreu pues, levando mascarilla, é dicir que bueno, pues foi unha tarde excepcional, efectivamente, na que o tempo acompañou, na que a xente se reuniu con veciños e con amigos e que tivemos ademais moitísima xente de fora que nos veu a visitar, non? De outros concellos, participantes de comparsas ou que simplemente veu como público, non? E bueno, pues a verdade é que foi unha tarde moi boa e temos que felicitar todos porque todo saiu realmente ben.
Había ademais premios individuais, parellas ou grupos. Cales foron as propostas gañadoras ou polo menos as que máis chamaron a atención?
Bueno, desde logo todas as é moi difícil. Eu desde logo dicía que o admiro profundamente o xurado, ¿no? Porque elixir entre tanto originalidade e xente que al mellor moi pouco fixo moito, pois que ten moito mérito, ¿no? Entón, bueno, pois o primeiro premio de comparsas que é así o máis esperado porque, bueno, pois ou de grupo, vamos, porque é o que maior cantidade económica leva. Pues foi un grupo de Meis que iban pues, de labregos, que se simulaban os palleiros, as bimbias, as verdas, o lacón, es decir, que levaban de todo, e que, bueno, pues realmente pues, me alegrou, ainda que habendo propostas moi boas, que ademais gañou unha comparsa ou un grupo de Meis, non? Uh-huh. Pero, bueno, hubo tamén pues, de todos os lugares, e os premios individuales eran tamén moi graciosos, e os infantis tamén, que tamén hubo as categorías de infantis pues, tamén moi boas, e de feito, bueno, pues había varias ampas de distintos colexos da comarca que tamén nos acompañaron. É dicir que, bueno, pues que hubo unha gran implicación e de verdade que ao final que engañe o de menos, o importante é que todo o mundo pasou ben, que estiveron cómodos as persoas que nos visitaron e os veciños e as veciñas de Meis.
E remata si o entroido de Meis ou continúan as actividades?
Sí, pues remata. A partir de agora pues ya estamos centrados de cheo en os actos que imos organizar con motivo do 8M. E, bueno, que estos días presentaremos e que tamén é un programa pues, moi amplo, dirixido a todos os públicos e que esperemos que tamén lle guste e que a xente tamén nos visite.
Daremos conta tamén en COPE dese programa do Día Internacional da Muller. Hoxe quería lle preguntar tamén á alcaldesa de Meis polo proxecto, polo emprazamento máis ben do novo Centro de Saúde da Vila. O BNG solicitaba estes días a Xunta que aclarase os requisitos que debe ter ese terreo sobre o que construir. Vostede ten claras as condicións que debe ter ese solar? Como están as negociacións?
Bueno, eu teño claro desde o momento en que eu creo na palabra das persoas. Non obstante, non facía falta que o BNG pidese ninguna aclaración, porque o BNG, por menos o BNG de Meis, é consciente plenamente de que o Concello tamén o pideu. Pero tamén é certo que, como xa dixen a semana pasada, pues estamos mantendo reunións moi fructíferas. Fai dúas semanas unha reunión coa directora xeral de recursos do Sergas. A semana pasada, o sea, o xoves pasado, fai 4 ou 5 días, nos reunimos ca directora xeral de urbanismo da Xunta de Galicia. É dicir, estamos a manter reunións que bueno, das que eu non vou a dar conta hasta que finalicen, ou, bueno, dun xeito positivo ou non tan positivo, pero é certo que eu sempre trato, bueno, pues de que cando unha persoa se reúne, pues de manter o, bueno, pues non o segredo, sino de ser leal cando me reúno ata que non haxa unha resolución, ¿no? Entonces nos seguimos traballando sin prisa, pero sin pausa, e bueno, espero que nos próximos días podamos dar unha resposta a esta cuestión. Non obstante decir que nos desde fai moito tempo xa que pedimos á Xunta que nos certificara por escrito as características que debe ter o terreo. É certo que a nos nos dixeron, e estou convencida de que así nos van a contestar se nos contestan por escrito, que a Xunta prioriza construir un centro de saúde dunha sola planta, nos lo dixeron desde o primer momento, porque, bueno, pues que é un edificio máis accesible e con, bueno, e tamén lle supón menos gasto, non hai que gastar en ascensores, nin no seu mantemento, pero que tamén é certo que se non houvese unha ubicación na que fose posible nunha sola planta, pues que se farían dúas, pero non obstante, insiste o Sergas, e non le volveron a insistir na reunión que tivemos fai dúas semanas, de que prefieren ter un edificio funcional e moderno nunha sola planta.
Vai ser posible facelo nunha sola planta, creo, Concello de Meis?
Creemos que sí, que é posible, e por eso estamos acudindo a quen temos que acudir, que é os servizos técnicos de distintas consellerías da Xunta de Galicia.
No último pleno municipal tamén propoñía o Partido Popular unha parcela que xa fora descartada no seu momento. Cree que está chegando tarde a oposición a este asunto?
Bueno, a ver, a oposición non é que chegue tarde. A oposición, a mí, pues, que un partido de oposición que durante pues, 2 anos e medio non faga ninguna sola proposta, pero non xa non coa ubicación no centro de saúde, pues con todos os problemas que tivemos, non, durante estes últimos 2 anos, en canto a sanidade, me refiero, non, problemas de falta de médicos, de falta de enfermeiros e enfermeiras, uh-huh, de falta de pediatra, de falta de matrona, todo tipo de reivindicacións se levaron a cabo no noso concello, e que a oposición pues non se tibira o pelo. De verdade que ao mellor parece sorprendente que agora a oposición lle interese tanto a unha ubicación nun sitio concreto, non? Nun sitio concreto, con parcela, número de parcela, número de referencia catastral, etc. Parece sorprendente, non? A mí, desde logo, me sorprendeu no seu día. O sea, vamos a pensar que bueno, que fan por aportar, pero realmente é o que lle decía eu a oposición no pleno, non? Que de nada vale ter un centro de saúde se non temos médicos, se non temos enfermeiras e enfermeiros, se non temos pediatra. E en eso, pues, a oposición estivo totalmente desaparecida. Os veciños de Meis creo que non viron a ninguén da oposición de Meis pues, axudándolles a solicitar ou reivindicar algo tan xusto, non?
E para rematar, porque corre o tempo, alcaldesa, hoxe finaliza o prazo para enviar proxectos do Plan Concellos da Deputación. Que pretende facer Meis con fondos provinciais?
Bueno, pues pretendemos mellorar certas zonas comuns, pretendemos mellorar prazas, pretendemos mellorar parques infantís, pero hai algo fundamental que mellorar en saneamento, e llevamos 2 proxectos moi importantes, un na parroquia de San Martín e outro no Salvador de Meis, de dotar de saneamento a zonas importantes en tanto número de casas, non? Esperemos que os proxectos pasen o filtro e que esa subvención non sea concedida.
Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
O domingo 6 de marzo tes unha cita en Vilanova de Arousa. Ven gozar do gran desfile do Momo, que terá comezo ás 17 horas. Presentado por Xacobe e Isi como artista convidado.
Momo 2022. Organiza Concello de Vilanova de Arousa.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos a esta hora la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Sociedad de Médicos de Familia alerta del riesgo de una séptima ola de coronavirus si se alivian todas las restricciones para frenar los casos activos. En la opinión de la sociedad, la reducción de medidas debe tomarse más tarde y con más seguridad para el control de la enfermedad. Sobre la administración de una cuarta dosis de la vacuna, señalan que tendría que hablarse de una revacunación.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y de vuelta al carnaval, Vilanova de Arousa, como hemos escuchado, ha presentado el vídeo promocional del Momo con tanques y con el alcalde Gonzalo Durán disfrazado con indumentaria militar, bien acompañado además del actor Xacobe Pérez. A las 2 menos 10 aproximadamente los escuchamos. Ahora empieza Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.